Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Egunon Beñadin, egunon Chantal.
Egunon Chantal.
Egunon Beñadin, egunon, egunon Mikel.
Egunon, egunon Etzule. Gusieri, bai, hori da. Eta hor, Radio Kulturaren kultur kuboa saioa abiatzeko tanda. Abiatu da.
Abiatu da. Ez zenbat garrena da?
Aha. Ah. Ez da, ez dira kontabilizatuak zenbaki garen arabera. Dos. Eta gaurkoan, behaz, udako, nola erran, edari bat, batekin lotua da, betzut. Diabolo kiwi.
Bai.
Udako edaria da, ez?
Bai, udako, nahi baduzu bat edan huai, hartzen alduzu ere, ez duk legerik, me...
Ah, bero-beroa, infusio gisa. Bon, baina ez du deus ikustekorik gaurko elkarrizketa edariarekin, baizik eta, ba, hemen, Ipar Euskal Herriko talde batekin, eta, ba, hor izan dugu. Partaidea den Amaiur Reperrekin solastatzeko parada
Eper
eta gitarra koruak egiten ditugu eta besteak beste kontatuko dugu bere azken lana atera berri dutena eta baita ere nola grabatu duten eta ose asmo duten proiektu honekin hori guztia kontatuko dugu.
Bikain,
ez?
Hena hasteko zeit prestatu duzu, Mikel, normalki?
Normalki, galdera batzuk prestatu ditut. Nahi dituzue, behaz, erantzun, eni galdereri, bai nahi dituzue?
Bai, da, biztan dena.
Bikaina, guazen. Are, eta asmakizun batekin, behaz, abiatuko dugu eni galdetegia. Eta asmakizuna da, asmakizunei buruz.
Adaz.
Ez dakit zukulan zerbait asmatu duzuten ez, tresna bat edo ideia brillante bat izan duzuen ez, da erratu, hau, honekin zerbaitenen dut eta mundu osoan behaz edatuko dut ene asmakizuna. Ba, ditut hemen iruzpalau asmakizun, eta deinak lotuak dira, behaz nork asmatu dituen, beraz taldearekin. Beaz, lehenik errango dut, ze asmakizunetaz ari naiz.
Bai.
Beaz, lehenik jakeak, baina ez jake usai askoak, baizik eta balen kontrako jakeak. Bakizu, ba, besten dutenak tiro bat botatzen badute, badizute, hola, balen kontrako jakeak. Gero, zute eskailerrak, zutetaz eskapatzeko. Gero, autoetako berina garbigailuak. Hori egiten dutena, tita, talde batetik.
Eta izan ditugu asmatzaileak edo...
Horein errango dut. Eta azkenik, laser inprimagailuak. Beaz, hori guztiak nork asmatu ditu. Edo estatu batu beraz, biztanlego batzuk, edo israeldarrak, edo emazteak.
Emazteak.
Israeldarrak. Miniten du hilirtea.
Ba, ez, aldi untan, Chantalek du irabazi.
Beharrik!
Beaz, asmakizun hori guztiak, mazte batzuk eginak dira. Hale, bibazu, Chantal, bat eta ukuts.
Miesher, untsa binean dina.
Bai, bai, biziki.
Bo, ez da bukatu, ez da bukatu, ez da bukatu. Hale, bigarren galdera. Zein zakur arrazak du bista oberena? Iru, beraz, arraza emango dizkizuet. Galgoa edo erbizakurra, aipatu ginuen joanen aldian ustut. Chihuahua edo rottweilerra. Zeinek du begibista edo bista oberena?
Chihuahua.
Eni ustez lehena da, baina ez da lehena. Zentanik badakitan fet. Zein den.
Ados.
Ai, gorbeiako hartzaintxakua.
Ah, ados.
Eskolerikoa.
Bikain, baina zure erantzuna zein da?
Bai, bai. Lehena.
Galgoa?
Bai.
Bat eta bat galgoa zen? Chantal, no. Chihuahua, ez dakit, hain hundi guztien duenez. Eta, ba, hor, tensioa.
Gero, ez da gaizki Chantal bat ukeitea laire, aldi bat entzat.
Ixin, bila.
Are, irugarren galdera eta hor ikusiko dugu.
Are.
Zeinek irabazten duen. Zein egoeran emaiten dute esne gehiago behiek? Iru egoera desberdin? Mendi garaietan direlarik? Edo, sesen baten ondoan direlarik? Ero musika entzuten dutelarik. Bera, zein egoeretan dute esnegi joko ikusten emoiten
behiek. Duzu erantzun txanta, lehena? Edo...
Beaz, mendi garaietan direlarik, zezen baten ondoan direlarik, edo musika etzuten dutelarik.
Musika.
Chantal?
Nik hori egin nahi nuena.
Ah, ba. Be, aldatzen aldut nahi duzu. Nahi duzu aldatzea?
Ez. Musika. Atxikitzen dut. Nire erantzuna.
Ba, biba zuek? Ba. Biak ere bazik duzuek. Iduriz, esnea ekoizteko, edo gehiago emaiten dute, musika entzuten dute, ez dakitzen musika mota, baina...
Klasikoa iduriz.
Bi basuek.
Bak, dame, egiazkiz, uste dut diakin duela hori?
Bai, hori landareak ere.
Ere?
Bai.
Esnea emaiten dute.
Bak,
esnean haunditzen dira, eta... Ba, bi basuek, biak irabazi duzue, alde honetan.
Bi basu, xanta.
Bi basu, baina. Bai,
esker.
Are, eta segitzeko, ba, Beñadin, zure kuiza, edo ez dakitzen prestatu duzu.
Kuiz bat. Kuiz bat. Bai.
Ados, eta bada musika bat, edo zerbait?
Bada musika bat, bada, biztan dena prestatzen ditut, ene mirkizunak.
Entzuten dugu musika?
Entzunen dugu Arifar Katurre eta Tumanilla bate. Egin gerria da, zenta, piskata aipatzeko musika hori. Fet, bi musikari hori biziki famatuaz dira. Eta behar zuten grabatu estudio batean edo ez dakit gauza biziki polita eta dena. Elkartu dira hotel batean eta anfet hotelean egin dute jam gauza bat eta hor grabatu dute direktoki. Deusik ustekorik egin behar zutelaik eta hori egin dute hotel batean. Hola.
Eta emaitza inona izan da, nun
ba, eta txiki dute eta biziki kontentziren eta hola. Deusik ustekorik eneko izarekin, bera, bon.
Hori harri nintzen, etentzatzen.
Bon, lehen galdera tenisekin notua da, tenis kirola. 2001, Samsung Tennis Open batean, Goran Ivanisevic, xatu ditik, iru raketa, match batean. Ber matchean, bortxatu izan da, abandonatzea txapelketa. Zetako, iru proposamen. Ligak debekatzenik bi aldiz bermatxean raketa bat haustea.
Ados.
Bigarena, berrogeita iru grado iten zuen kampuan. Eta iru garena, ez zuen gehiago raketaik.
Chantal?
Ez zuen gehiago raketarik?
Nik arrango nuke, debekatua dela bi aldiz raketa haustea matxa berrean.
Erran behar dugu gaur... Chantalek aldatu du bere mikroa, hartu du mikro horia, eta irabazten du.
Bibazu, Chantal.
Baina, espres egin zuen jaketak
hauste? Ez dut ezagutzen goran.
Bigarena,
nork egin ditu naziren jantziak. Asmatu ditu eta egin. Levis, Hugo Boss, à la Goebbels.
Levis.
Goebbels.
Levis, Chantal. Judoazen, yeah. Chantal. Ez dute emanen, naziak ez dute emanen egitea... Yes, Hugo Boss da.
Hugo Boss?
Hugo Boss.
Bon?
Bai, Hugo Bossek ebe asmatu eta egin ditu naziren jantziak.
Ados.
Parzozu. Eta azken bat, zein herrialdek ez du armadarik? Monako, Islandia edo Vatikan?
Vatikan?
Islandia.
Biba ziek, iruak anfet. Hala. Eko iza?
Habe, ne ustez, Chantalek irabaziu.
Ebe, bai. Bibazu, Chantal, egun...
Bai, forma naiz. Esklimantinak dian ditut.
Bikain. Habe, energiaz beterik, hori da. Bitaminak, hori da sekretua.
Bai.
Hore, horrein mandarinak hartu ondoren, zer...
Kiwia.
Ba, kiwia. Diabolo, kiwi. Bazen horrein, beraz... Hemen jo reperrekin, Diabolo Kiwi taldearen azken proiektua aipatzeko eta hien azken dizka eta hori guztia, entzun dezagun.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Amaio Reper, garaztara, izpuraja sortzez, euskara eta historia geografia erakasle, eta hainbat proiektutan ibiltzen niz, aurten liburu bat atera dut, profeten iruzurra, eta bestalde gitarra joleniz diabolokiuin, eta aurten ere atea dugu gure lehen lan luzea, uingalduak.
Ebe, prezeski diabolokiui orkesten alduzu,
Diabolo Kiwi, bon, hasi zen gaur egun ezagutzen dugun laukotea baino lehenago, baino bon, gaur egun Leire, Julen, Aiande eta lauek osatzen dugu. Lauak elgarrekin hasi ginen 2018an, 2019an eta ginoen gure lehen lana, etxean grabatua, kokinkeriak fini, eta azkenian geroztik kokinkeriak hasi besterik ez ditugu, beraz, ara, haukten segitzen dugu bigarren lanarekin, eta pandemia garaian denbora izan dugu horren lantzeko, eta beraz hor poliki-poliki berriz partitzen da afera, kontzertuak ere heldu zaizkigu poliki-poliki, eta berriz plazer bat da publikoarenkin partekatzea sentsazio ezberdinak, eta ara.
Ba, galdera pixkat musikara, nola komposatzen duzi taldean?
Egia jan ez dugu egez eta magikorik edo, hasten alda jif batekin, gitarra edo basutik, metodo desberdina ditugu, ala ere gehienetan hitzak heldu dira gero, ara, ahotsaren melodia berantago heldu da, eta horrek ere gero hitzen arabera edo behiz strukturatzen aldu kantua, baina gehienetan ala ere kantua aski borobildua da ahotsa etorria hitzin. Bon, gertatu da, ala ere, batzutan hitz batzuetatik abiatzea, baina hara, orokorki instrumentaletik partitzen gira, eta hor diska behian aldatu den gauza handia izan da behar bada teklatuetan, eta orokorki bai basuan eta bai gitarran efetu gehiago erabiltzen dugula, eta beraz testura gehiago ara bidaia intergalaktiko baten inguruan partitu bai gira, edo bidaia espazial baten ideiarekin abiatu bai ginen, ara, kolorez berdinak esploratzen ditugu, eta beraz, ara, giro batzutaik ere partitu da konposaketa, eta bestalde pandemia garaian ere berezikilan konfinamendu denboran jadanik konposaketa fase batean sartuak ginen, eta beskat horrek moztu gintuen hortan, eta beraz beste etxetik ere proposatu ginituen batzu Julenek adibidez kantu bat osoki konposatu zuen eta igorri, eta bestalde ordinagailuekin ere konposatu izan ditugu gauza batzu, eta hortako ere badira alde elektro batzu ere ditxika behian.
Eta musikarientzat erten aldituzu zure pedal berriak eta zer erabiltzen duzun eman dizagun?
Lehen diskan adioz bakarrik distortzio bat edo overdrive batekin ari nintzen, eta banuen ere reverba bat. Azkenean reverba horrek baditu posibilitate gehiago, beraz baliatzen ditut beste soinu batzu ere reverban berean badirenak. Reverba batzu bat dira modulazioarekin edo shimer batzu edo ez dakit nola egiten den, baina pixkat gaineko oktabak edo kantuz bezala jortzen dituenak, eta gero badut modulazio pedala bat, modulazio desberdinak integratzen ditu pedal berak, baina gehien bat korjusa dut baliatzen egeran, ondutik dile bat badut, bon, iru preset erabiltzen alditut edo grabatzen alditut, eta iruak bat abestein ondutik erabiltzen alditut, eta bat bereziki hainitz baliatzen dut, berdin modulazio bat integratzen baitu, eta espazio giroak eta sortzen baititu, eta biziki komplementario baita teklak proposatzen duenarekin, eta hola biak badira haratunatak espazio hori batzutan teklak hartzen du, bestetan gitarrak, eta bada joko bat, hola, bien artean, eta ditxkan ere lan handia izan da ere, bakotxari bere espazioa txikitzeko, las frekuentzio batzu berziren moztu instrumentu batean, eta bestean ez, eta ara, osagarri zeiteko, eta bi overdrive baditut, bestalde, bat gehien bat baliatzen dut, eta besteak badu beste soinu piskat bortitzago bat, eta ez dena biziki kontrolagarria, beraz hori konzertuan behin bakarrik baliatzen dut, eta bukatzeko albai autoa bat. Gehi kompresorea ere Gaur egun Koji Wong da figura handiena funkan, bera da Wolfpackeko gitarista, bere soinua biziki ezagutzen den soinu bat da, eta bere soinua biziki kompresatua da. Nik berez nahiago ditut dinamika handiko soinuak, baina kompresoreak badu abantaila bat, ezartzen delarik overdriven ondotik, permititzen du klina eta overdriveren artean nibel kontrol hobea. Ara, ora ez dut baita espada volumen pedala baten beharrik. Beraz, ara, teknika solas.
Ebe, prezeski funk aipatu duzu? Erten alda zure estiloa funk dela?
Taldearena, be, hortik abiatu ginen, hala ere, gehien bat hori ze, musika aski dantzagaji bat, jostagaji bat. Txikitzen ditugu, hala ere, riff kokin edo erritmika kokinak, baina beste eremu bat zuetara ere ere maiten ditugu. Hor, behatea dugu zitokinen hortzantza, direz, kliparen kantua edo gure singela. Eta hortan, be, hasten da lehenik pixkaten napa batzuekin edo akorde segida batekin. Eta gero segidan behiz, behezkuratzen da erritmika funki bat, baina aski hautsia, beraz azkenean jendeak pixkat dantzatzen nahi du, baina erritmika ez du beti ahapatzen, beraz pixka bat hautsia da. Eta gero zinez errepikatik landa, ahunt beste norapait ere maiten dugu, gauza hilun, progresibo batetat, basua sartzen den bakarrik, eta gibelean teklek txikitzen dute giroa, eta bukaeran hautsarekin gorantz egiten duena. Beraz, atxiki dugu alare alde jostagahi hori, kasik kantu guzietan, eta kantu batzu ala ere kakotxan artean lengo espirituan dira, bezetaka bat, ala, beroketa funklimatikoa, dibidez biziki dantzagajiak diren kantuak dira, baina orokorki egia da rock edo teklengatik berba popago dira kantu batzu, edo baina aski ilunak ere bai, egia da hau lan ilunagoa dela eta ara.
Galaxiako gauza bat. Ebe prezeski, erten alda kokinkeriak fini zela lehen diskoa, ala fenola estimatzen duziesiak, zer diferentzia iten duzie bien bi diskoen erten?
Bai, negatik kokinkeriak fini, lan laburra izan agatik, lehen lan bat da, dudarik gabe, hori izan da, gure abia puntua, lauak elkartu girenetik lehenik komposatu izan ditugun kantuak izan dira, giro jakin batean, eta lehen lan hori eman zuen, eta huin galdoak jantzuk, lehen lan luzea izanik ere, bigarren lana dela, eta beste lan baten emaitza edo.
Nola estimatzen duzu bigarrena landuago? Hordan?
Nahi badar, lehen lana aterata, ala ere konzertu hainitz eman genituen, eta bebada koloskopia dibidez emaiten dugu kasik astapenetik ere, eta ega da pixka bat bidizken artean lotura ere egiten duen kantuetariko bat dela. Hori aspalditik jotzen ginen, baina gero zinez sartu gira beste komposizio fase batean, ara baginakien, Oaitik goiti album bat eginen dugu, atik zetara. Ez da hilabete-zilabete metatu den, gauza baten, emaitza da autokontziente bat zen, hor komposatzen dugu diska baten zat, mahazten dugu diska, atik zetara badakigu musikalki historio bat kondotuko dugula, hitzetan ere finkatzen ditugu gai batzu eta progresio bat, edo azkenean kantuak lotuak dira, ez dira beti pertsonaia berak agertzen, baina idazterako momentuan ara askiak ginituen diskaren gora beherak, bai musikalki, bai hitzetan, ara aski kontrolatua eta pentsatua izan den fase bat izan da, bai, bi lan ezberdin dira eta bestea berbada landuago bai soinuen aldetik biztan dela soinu askoz gehiago integratu ditugu, baina ere helburuak edo guk bilatzen ginen estetikak ere eskatzen zuen gauza batzen ere, besteak merizi zuen zerbait zuzenagoa berdin, eta hor soinu kontrolatuago bat bai efektu hainitz badenez ere hor bezen aditu baten gana joaitea eta pixka bat ongi kontrolatu alizateko efektu guzien arteko horreka.
Dos, eta segitzeko orduan aipatzen aluzu norrekin eta nun grabatu duzie bigarren diskoa?
Beraz, James Morganekin grabatu dugu Mungian, beraz Bizkaian, Magic Box estudioan. Grabaketan bonbiziki fase luzea izan da, grabatu ginuen abendoan, eta ez ginuen ez bukatu behiz joan behar izan dugu bizpairu haste buruz. Gero batzu itzuli dira ere nahasketa fase denboran, eta bat distantziagatik, baina ere pandemiagatik gauza batzu ere egin ditugu Skype-ez. Hor, baginun sistema bat, berak nahasten zuen zuzenean, igortzen zaukun soinua gure bafletara. Eta zuzenean komentatzen ginuen, bera elgarrikin nahasten ginuen, han bagina bezala, baina bon. Pixka bat, ara grabaketa anormala bat izan da, baina ez dakit grabaketa idealik ere baden, pertsatzen beti bat ira gora beherak grabaketa batean, eta orokorki esperientzia biziki ona izan da, baina ala ere luzea. Nahasketa eta mazterra udauntan mukatu baititu ustail ondajean. Jakinez, estudiora sartu ginela dena komposaturik dena prest, biziki luze da ala ere.
Eta berriz erripikatzen aduzu tipuaren izena?
James Morgan.
Eta zetako James Morgan autatu duzie nola eta nola pastu da berarekin.
Eraz, egin ginen itzuli bat lehen lana orkesterakoan zazpi lokaldetu, beraz zazpi egunez, ustailaren lehenetik zazpirat jo ginen Euskarriko zazpi lokaldetan, gauziz kontzertu bat, eta jo ginen Bermeon eta han urgatzekoak ezagutu benetan. Eta horiek jo zuten jadanik Garazin gaztetxekoak dinaz zituzten, eta hortik baginuen jadanik lehen aheman bat, eta horiek badut diska bat hori deitzen dena. Bon, diska bikaina, biziki labuja, ogoi bat minutukoa, bospasei kantu, eta James Morganekin grabatua. Bestalde, taldeko batzuk badute produktora bat, ahiguri, klipa biziki politak egiten dituzte, baina ez bakarrik, eta egin zituzten ere plano sekuentzia batzu, ere taldean live kantu batzu, plano sekuentzian, argiekin eta soinua horre James Morganek egiten zian. Ara, helbide hori baginuen, eta bestalde ere Belakok uste dut lehen lanetariko bat jabatu zela James Morganekin. Ara, soinu bai teklen aldeti, bai gitarra, bateri basu, efektu pixka bat bertsuekin ari baikinen, pentsatu ginen, untsa izaiten altzela, zergatik ez horrekin lan egin, eta hori zen parioa eta ideia.
Bados, mintzatzeko berarekin Euskara badaki ingresez, nora pastu da.
Ene aldetik aski katastrofiko niz ingresez, baina moldatu gira ala ere, egia da Euskara ez dakiela, dena ingresez egin dugu azkenean, eta egia da egunak luze dirilarik eta gainera hori badelarik, bon, pixka bat komunikazioan mugak ere badirela, baina bon, uste dut orokorki merezi izan duela, emaitzarekin kontentaik ira, eta horrek ere pusatzen gitu, ikusiz zonbat energia eman dugun horren lan horren ateatzeko, horrein digiago indahekin behar dugu, horren zabaltzeko azkenean, eta ara uste dut merezi duela lan horrek zabaldua izaitea, eta borrokan segitzea.
Prezeski, preziste berriz grabatzeko berarekin edo nahi duzie euskaldun batekin egin?
Bo ez dakit ezkira, sobera berriz abiatuak kompozizio fasean edo hor pentsatzen dugu zinez lan horren aurkeztea eta izpuran aurkeztu dugu, egin dugu aurkezpen besta bat kuartzekin. Beraz, jo dugu diska atik zetara eta bukaeran egin ditugu kantu zaharrak. Beraz, formula hori berdin egokia iziten alda oraindik beste kontzertu batzutan errepikatzeko. Eta badugu jotzeko gogoa ere. Atzegian ere jotzeko gogoa, denbora eta hori eskaini nahi geniok ere, kontzertu ahi ere.
Erten alda, zien azken diskoa dela konzept album, erten duena musika munduan?
Bai, ganezake baietz, gero ez da berdin hain kajatua edo hain borobila edo baina hala ere bai pentsatua dela atik zetara. Eta egia da konzept albumarena azken aldian behiz heldu den gauza bat dela ere, mogu guan dut gehien bat liegen azken diska, hor ere historio bat kontatzen daukute. Ez gira nostalgiko batzu, baina albuma bere osotasunen maite dugu ere, jana idu ez singleka ari diren artistak. Eta uste dut, behar bada gaur egungo edabidek ez dute medium hori gehiago baloratzen, baina ala ere, iduritzen zaut, aktuala dela ala ere, edo beharrezkoa dela hasteko. Uste dut, albuma beharrezkoa dela oraindik. Kantu batekin ez baita aski talde baten ezagutzeko, Bai, kasik gaur egungo manifestu batzu bezala dira album konzept horiak edo jan nahi du be, guk musika hori egiten dugu, hori mai gainean pausatzen dugu, hau da gure proposamena. Ara, asteko disko trinkoa da sentsortan, bai, edo batasun bat duen disko bat da, anitza izanik ere, azkenean diska hortako deitu dugu, uin galduak, pixka bat bidaian, ahabatu, uin ezberdinak direlako, edo ez baita etiketa bakarra ezartzen aldiska horren gainean, bainan ala ere, bai badola batasun bat, eta aldoktaik, bai ez uste dut.
Ikain, bon, bai segitzeko eta tartekatzeko, orkestran aluzu zure lehen kantua, fean autatu duzuna?
Berdin teoriak entzunen dugu, bi zati markatu ditu ala ere, iduridu bi kantu direla, eta hortan ala ere agerida pixka bat, bide berri batzu johatzen ditugula. Bai efetuetan, ulertzen da kantu horrekin, pixka bat ze bide irekin nahi izan dugun disko berri horrekin.
Zientzialarien kanpa
Ba, mil esker kantuaren zat, eta pixkat oak bat egingo nuke. Soinu aldetik, bada animaleko diferentzian ikatxe baiten dut, da ahotsen aldetik. Zenta zien lehen lanan, txe baiten dut ahotsak biziki aintzinean ziren, eta huai pixkat gibelian dituk. Autu bada edo hola gertatu da edo...
Be, autu bat da eta hola gertatu da. Egia egan mixean nahasketan, ahotsak oraindik urrunago ziren, eta masterarekin bat batean aitzinera pasadira, gure entzunaldiaren arabera. Eta egia da, ara nahasketan prozesua biziki luzea izan da. Bon, pixka bat lauak sartuak ginen begauza hortan, eta entzuten da, genera entzun izan dugu euskarri ezberdinetatik, batzuk entzun izan dute, han estudioan berean ango bafleekin, gero batzuk kaskoetan entzun dute, eta beste batzuk etxean ere, etxean egin ditugu sesio batzu, gehien bat Julen eta biak ara distantziazko sesioak. Eta beraz, egia da, euskarren arabera edo baldintzen arabera ere nahazten dela. Hautu hori asumitua zen gehien bat ara instrumentuak bai kompozizio fasean eta horoko jileko hainitz hartzen baitute. Ara efetu horien eta aitzinerat ezartzeko, baina behar bada ere ezkira baitez bada oartu ere hainitz hortaz edo hain markatu zenik edo hautsetan eta gainera kantu anitzetan ere hautsek efetua badute. Beraz, bai, ukanditugu ahak batzu gehien bat lehenean zuzenagoak zirela hautsak eta hemen behar efetu gehiagorekin badira bai modulazioa bada. Jeder betatik atara badira kasik flanger batzu edo. Eta egia da, soinu aldetik, eta hautsaren aldetik bereziki behar bada, baina pentsatzen dut horrokorki lehen diskan soinu zuzenago bat ginola, eta hor guk nahi ginen zerbait ekoitziago edo produzituago, eta beraz ara, autoak ezberdinak izan dira, eta nahasteko manerak ere desberdinak.
Ados, segitzeko biskat, me ala ere kontentziste, ala atxamaiten duzie beti bada hobetzeko nola...
Bai, biziki konten gira, ni hasteko konteniz, lan luzea izan da biziki, eta atera delarik hori, gainera, bon, atera da lehenik sarean, eta haukan ditugu behiz komplikazioak ere fizikoan lortzeko diskak, hasik gure aurkezpen kontzertu bezperan egezibitu ditugu diskak, hor, objektua ere eskutan izan dugu geroztik, eta beraz, bai, konten gira, azkenean proiektu luze horrek ara, bere fruituak emaiten baititu eta emaitzarekin kontent, bai, soinua, ara dut, egia da, nahasketa denboran, beti dudak badira eta luzatzen delarik oraindik gehiago, eta monotaten buruan, neok ez dakik gehiago zen nahi duen azken finean, eta nahasketari ere usatzen gira, eta ondotik masterera pasatzean, behar dura masterean egiten dena, da, bon, bolumenak egiten dira, baina ere kompresatzen da pixka bat, edo hainitz kantua, bon, asketan jadanik kompresatzen da, baina masterra biziki fite egin da, dibidez, eta ni astapenean masterra entzun eta mixetik ara atxeman egiten nuen astapenean dinamika hainitz moztu zela, galdu zela, eta besteak aldiz biziki kontent ziren atxamaiten zuten nahasketetan, eta soinua apal edo haul, edo eta azkenean masterarekin biziki kontent ziren. Gero entzun, eta moztu, eta bizpairua hastez utzi, eta gero behiz entzun, eta bon, azkenean uste dut disko polita dela bai kompozizio aldetik, baina nire soinu aldetik, eta ez dela baita ezpada hainitz entzuna hasteko euskal musikan, eta beraz, ara, proposamen bat dela.
Bukatzeko biskat diskoarekin, hor, aipatu duzu prozesua finizera, me aipatu dituzu ere efektuak, eta nola prestatzen dituzie kontzertuko momentuak efekturi gabe, efektuarekin, nola lantzen duzie zuzenea?
Beraz, badira sekretu handiak, baina... Oroa hor lan egiten dugu bai soinuan eta argian gure teknikariekin, bai baditugu bi laguntzaile janen dugu. Beraz, Mathieu Bordenav soinuan eta Mikel Perez argietan. Beraz, hor izpurako prestatu duguna eta normalki epeluzerat ere pentsatua dena. Begien bat argiak pentsatu dira musikaren gainetik. efektuak atxikitzen ditugu, kasik diskan erabiltzen ditugunak, eta gehitzen ditugu, sartzen ditugu sample batzu ere bai. Horrek batzuetan leire libratzen du bere tekletatik eta pasatzen da itzinera. Abai, pixka bat aldatu dugu ere dispozizioa, taula gainean. Aian eta biak aitzinean gira saetxetan, eta erdian gibelean, baina gorrago, praktikablean gainean, Julen eta Leire. Hara, Leirek batzutan uzten ditu teklak eta itzinatzen dago bian artean, joko behi batzu pentsatu ditugu, hola. Hara, sampleak betetzen dute, badugu kantu bat ere bizik elektronikoa, eta hor ere gortzen dugu bateria elektroniko bat sampleekin, Julenek jotzen ditu teklak, eta ondotik formatu klasikoago batean bukatzen dugu kantua.
Minezker, huai pastuko gira piskatene galdetegi harin batekin, hautatu musika bat gibilean izanzeko eta, hanfet gaia edo bai, lema da, balditza honenak zien diskoa gozatzeko. Orduan, baditut galderak eta hiru proposamenekin.
Ados.
Erresago dukora, berba. Orduan, zer edan behar da zien diska untxa gozatzeko? Edo koktel fresko bat, edo Arno Beltza bat, edo Diabolo Kiwi bat.
Uf, Diabolo Kiwi ez, sobra, sukratua da. Ez da egit, koktel fresko bat. Hor, gibelan dugun musikak pixka bat baldintzatzen dit, baina.
Ah.
Hora.
Bigarrena, nun entzun behar da zien diskoa? Dutxa azpian, soinu atope, kurritzen dukalaik, kasko on batekin, edo joiten zirelaik lanerat.
Berdin, ez laster egiteko, zenta erritmika puskatuak direlarik pixka bat komplikatoa da. Hatsa batzuek hatsa hartzen dute tempoaren arabera eta hor pixka bat komplikatoreike. Beraz, ez dakit, berdin dutxa pian musika atope.
Noiz entzun behar da zuen diskoa. Goizeko seietan, after batean, laneko bidean, beti laneko bidean, edo gau erditan gaztetxe on batean.
Gaztetxe on batean.
Gau erditan ordoan.
Bai.
Ikaina. Norrekin entzun behar da zuen diskoa. Zure amorosarekin, kesatzen ari zisteraik. Zure lagunekin, aspertzen direlaik Makin Lirizaren diskoarekin. Edo, punkasien batekin, ez bali badik bere kokaina hartu.
Zer dira galdera horiek, ahi ama. Ahi ama. Punkekin.
Ez zuzua riskurik hartzen ez. Mare azkena, zertarako musika da. Galoxatzeko, xopatzeko, edo amodioa egiteko.
Berdin, galoxatzeko amodioa egin haitzen.
Ona, ona. Ebe mil esker.
Zetaz.
Ez bukatu haintzin bigaldera. Diabolo Kiwi badituk hiru gauza buruan, efen tortzen direlaik. Erri urratzeko kantua. Izien itzulia hor haipatu duzuna zazpi provinziako itzulia. Eta behar bat Lujamako konzertua. Ez, aipatzeko pixkat, nola bizi izan dituzu momentu horiek edo.
Momentu horiek. Bon, kronologikoki lehenago heldu zen itzuliarena. Jaz itzuliarena izan zen esperientzia bikaina. Ia da, bo, zazpi egun ditu asteak eta zazpi lurralde Euskal Herriak eta beraz ideia polita zen, gainera lagunekin partekatu ginuena eta ezagutza frango ere egin ditugu itzuli jantzeak. Zinez esperientzia azkaja izan da, bo, musikalki behinan pentsatzen dut humanoki eta kolektiboki ere bai, errepikatzekoa albalitze da. Gero erri urratxai batzeko, behi aski fite jakin ginuen eta komposatzen hasi ginen, uste dut, omia sainduko bakantzetan edo hor gara jauetan. Eta azkenean ez ginuen atxamaiten formula zinez egokia aski gauza ilun bat zute bekasik ez ginen asia oraindik diskaren komposatzen, baina hala ere abian ginen gauza aski ilun bat zuetara. ara zerutik abiatu ginen behiz dena, eta jandek kakizaukun jif polit bat basuan, eta hortik abiatu zen gakige. Biziki esperientzia polita izan zen, gaira elkar Donostiako estudioan grabatu ginuen, eta egiazko estudio batekin lehen esperientzia zen lauen artean. Ara horrek balio izan digu ere gero grabatzeko jamsekin behorte bat berantago, beraz zinez, etapa ona zen ere berdin diskoa estudioan grabatu haitzen. Eta bukatzeko Lujaman gure kontzertutik atexan zake besta edera izan dela. Arbonan jende frango bildu baita eta bestalde programazio polita bazen musikalki. Bon, ikusi alizan ditugu ere anariren azken kantuak. Xabi Etxeberri ere nik lehen aldikotz ikusten nuen anarirekin eta bon, biziki politzen ere hori. Eta justu lehenago ere Frigoko lagunek egin dute kriston kontzertua. Eta bukatzeko Siberutz ere ikusi dugu eta horiekin sekulako plazera hartu ere bai. Bon, bat kokinenek segitu dute miarritzeko gaztetxean eta seriosenek prestatu dute beren radiokulturako elkarrizketa.
Hari bukatzeko zer duzie ondoko etapa edo geroa nola prestatzen duzie?
Hor poliki aldu dira kontzertu bat zulotzen ditugu, beraz horietan plazer hartu, jo eta zinez bi urgune hori asumitu eta erakutsi eta defendatu. Hori eta ikerlean erronka eta gero atzegian aurkeztea ere lan hau. Egeda albarekin ere ukanginola esperientzia polita joginuen Zaragozan, Bartzelonan eta olako lekuetan eta gelatxipietan zein handietan ara. Pixka bat ere besteak edo atzegitarek zer dioten ere gure musikaz.
Bikain, mil esker maior.
Mil esker zoi.
Biziki serioz izan behar da, bukatzeko. Eta justu partitu entzin, orkestan alutzu zure bigarren autua.
Beraz, teoriak eta gero agertzen da diskan, eta gure kantu jokeroena da, edo egitmatuena, banka jot.
Metzi.
Yeah. Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Horretarazten dugu, Amaiur eperrekin ginela.
Biziki serios izan dara ere.
Bai.
Ha? Bai, bai, bai. Zenta taldea aski funky da, eta hor aski serios.
Berda, noiz benka, eh?
Abaia.
Eta bai. Eta eman kizuna bukatzeko.
Ez da ino bukatu,
ja. Ba, benen kantu bat, eta saldi besar bat, baina kantua, ze kantu hautatu zu bainari?
Ah, hautatu kantu bat. Ez nakien izan entzela Diabolo Kiwi, eta nahi nuen gauza bat pixkat mugitzeko, zenta hor akik urte bukairan baita, hotza eta dena, eta hautatu dut zestuoko talde bat, ode itzen dena, eta jadanik okandugu parada entzuteko Mikel eien kantaria.
Porruz zalda, emakizunean.
Eta hala, eta hautatu dut sugeak.
Bideoklip bat egin zuten gainera.
Bai, iten dituzte hainitzen, fet. Suiten aldituzie, reski, interneten.
Sugiak, rodeo.
Zestoko rodeo.
Guazen. Bazu baina din energiaz beteriko kantu bat?
Ba, esen zen nian behar zera zeita.
Ba, Gabonetako espiritua. Hori da. Rodeo. Eta hor horretarosi behar dugu, hor lehen mintzatu girela behaz amaiurre perrekin, eta berriki joan den astean izan direla. Beraz, Durangoko azokan jen azken lana ere aurkezteko.
Eta saltzeko.
Eta saltzeko nola ez. Nola ez.
Azuka batean.
Eta bukatzeko, beti, azken aste horretan hartzen dugu usaia on bat.
Bai.
Beaz, esaldi xarraren. Ez,
bai, atxeman dut purit bat, ere.
Ados.
Ikusiko duzia.
Bo, musikarekin lagundua. Bai. Goazen.
Kontuz. Bat eman eta bi hartu, gure etxean, ez berriz sartu.
Ona, ona, bibazu baina din. Ah, bizkiderra. Bai, 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 bai.
Hala.
Hortan, bego, gure gorko emankizuna. Mi esker, Santal, mi esker baina din.
Mi esker, Mikel.
Eta alduen astean berriz elkartuko girela.
Bai.
Izan dutxa, aste hon bat pasa, agur entzule. Guziei.
Radiocultura.eus